11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bir tomondan xalqaro tahlilda ham tinchlikni aqshning o'zida siyosiy vaziyat, siyosiy rahbariyat o'zgarib, aqshning markaziy Osiyoda O'zbekistonga nisbatan ham balki siyosati xuddi oldingi kabi siyosat kuchlashgandek, aqshning ham bir kuchlashib borishi mumkin. Bu ikkinchi tarafdan Xitoy bir davlat sifatida global ulkan kuch sifatida ham o'sib o'zining birligini ta'sirini sezdiryapti Markaziy Osiyoda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Almatdan kelyapman.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Sal kam 15 yillik tanaffus ortidan O'zbekistonga safar qilgan Rossiya Dumasi rahbari boshliq delegatsiya Toshkentni kollektiv xavfsizlik shartnomasiga qaytishga chaqirmoqda. Rossiya Dumasi rahbari Vyacheslav Volodin bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda, shuningdek o'zbek parlamenti vakillari bilan o'tkazgan muzokarasi davomida gaplashgan. Ikki davlat qonunchilari o'rtasidagi muzokaralar Rossiya Federatsiyasi kengashi rahbari Valentina Matvienkoni safari bilan davom etishi kutilmoqda.
Создавать новые формы взаимоотношения, принятое сегодня соглашение нам позволяет это сделать. Мы первый шаг сделали. Дальше, возможно, уже будут новые шаги навстречу друг друга, но самое главное, чтобы они были
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Rossiya O'zbekistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasiga qaytish taklifi bilan chiqmoqda. Toshkentga safar qilgan Rossiya Dumasi rahbari Vyacheslav Volodin boshliq delegatsiya O'zbek parlamentini kollektiv xavfsizlik shartnomasi parlament assambleyasida kuzatuvchi davlat maqomida ishtirok etishga chaqirgan. Rossiya delegatsiyasi prezident Mirziyoyev tomonidan ham qabul qilingan. Vyacheslav Volodinning matbuotga bergan intervyusiga ko'ra, prezident Mirziyoyev bilan 2 soat davom etgan uchrashuv muvaffaqiyatli o'tgan. Tomonlar kollektiv xavfsizlik shartnomasi parlament assambleyasi doirasida hamkorlikni boshlashi ehtimoli bor.
В будущем мы обсуждали этот вопрос, возможно, вместе будем работать в парламентской ассамблее АДКБ, причём мы сегодня уже пригласили наших коллег из законодательной палаты парламента Узбекистана в роли наблюдателей принять участие в работе парламентской ассамблеи.
Расмий Тошкент Москва томонидан сурилган бу такливга нисбатан ҳозирча бирор муносабат билдирмаган. Жумладан, кузатувчи мақомида ҳамкорликка чақирилган ўзбек парламенти ҳам. Rossiya Dumasi delegatsiyasining Oliy Majlisda o'tkazgan muzokaralarida tomonlar qonunchilik muvofiqlashtirish yuzasidan turli xalqaro tashkilotlar doirasida hamkorlikni muhokama qilishgan. O'zbekiston Senati ma'lumotida tomonlar Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyalari darajasida hamkorlikni davom ettirishga tayyorligi ta'kidlanadi. Ammo kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasida hamkorlik masalasi muhokama qilingani yuzasidan hech narsa deyilmaydi. Uchrashuvda Senat raisi Tanzila Norboyeva Rossiya Dumasi rahbariga O'zbekistonda rus tiliga ko'rsatilayotgan ehtirom haqida ma'lumot bergan. Ikki davlatning qonun chiqaruvchi organlari o'rtasidagi muzokaralar davom etishi. Oktyabr oyida Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi Valentina Matvienko O'zbekistonda rasmiy safar bilan bo'lish kutilmoqda. O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qaytishi mumkinligi yuzasidan munozaralar. Bu ittifoqlarga keskin qarshi bo'lgan prezident Islom Karimovning vafoti Toshkentda hokimiyat almashishdan buyon kuzatib kelinadi. Ammo hozirgacha bu boradagi munozaralar rasmiy ko'rinish olmagan. Prezident darajasida o'tgan uchrashuvda muhokama qilingani ochiq bildirilmagan edi. Rossiya matbuotida O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasiga qaytish ehtimoli muhokamaga chiqqan. Ayrim ekspertlar endi bu narsaga hech narsa to'sqinlik qilmasligi, Islom Karimov yo'qligi, Toshkentda hokimiyat yangilanganligini ta'kidlashmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishini dastlabki yillarda O'zbekiston marhum Karimov tanlagan tashqi siyosiy tamoyillarga sodiq qolishi, turli harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligini ta'kidlagan edi. Bundan tashqari O'zbekistonning harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligi qonuniy asoslarda ham mustahkamlangan. Bu parlament tomonidan qabul qilingan mamlakat tashqi siyosiy yo'nalishiga doir hujjatda belgilangan. Ammo O'zbekistonda qonunchilik o'zgartirilishi, ortiqcha qiyinchiliksiz amalga oshishi inobatga olinsa, bu asosan mamlakat rahbarining siyosiy irodasiga bog'liq masala ekanligi ko'rinadi. Sharhlovchilar O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan Rossiya bilan munosabatlar jiddiy qalinlashgani, tashqi siyosiy aloqalarda Toshkent, Moskva, Izmiga o'tayotganligini ta'kidlab kelishadi. Bu ayniqsa O'zbekistonning Qrim va Ukraina bo'yicha pozitsiyasida boshqa xalqaro masalalarda aks etgan. Muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekchon tashqi siyosatni Moskva bilan muvofiqlashtirish O'zbekistonning yangi hokimiyatiga qo'yilgan shartlardan biri deb hisoblaydi.
Aldılar unchalik bo'lmasa, Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan O'zbekistonning geopolitik, ya'ni O'zbekistonning tashqi siyosatidagi xalqaro munosabatlar o'rnatishda Rossiyaning ta'sir doirasidan tashqari ish qila olmaydi O'zbekiston, shunday bo'lib qolgan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojik, Turkmaniston aytmasa ham bo'ladi. Bu davlatlarning tashqi siyosatini yo'nalishini juda ko'p masalalarda Rossiya belgilaydi. Rossiyaga qarab bular chiqiladi.
Deydi Safar Bekchon. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, Karimov va Mirziyoyevni Rossiyaga nisbatan siyosati munosabatini qiyoslash noo'rin. Bugungi geosiyosiy vaziyat boshqa o'zgarishlarga yuz tutmoqda.
Shundaki, bu taqqoslash ikkita prezident davrining taqqoslashda shu kontekst deymiz, ya'ni sharoitlar biroz bir-biridan farq qiladi. Oldingi davrda haqiqatan bu geosiyosiy jarayonda Rossiya biroz o'zini nufuzini ko'tarish bilan ovora bo'lganligi uchun sustlashib, xalqaro sahnada ham uning obro'si biroz pasaygan edi. Shu ma'noda Rossiya tarafi AQShning Markaziy Osiyoga kirib kelishiga hech qanday qarshilik olmaydigan davr edi. Endi davr o'tib, mana hozir bir tomondan xalqaro sahnada ham tinchlikning AQShning o'zida siyosiy vaziyat, siyosiy rahbariyat o'zgarib, AQShning Markaziy Osiyoda O'zbekistonga nisbatan ham balki siyosati xuddi oldida Rossiyaning siyosati suslashgandek, AQShning ham bir suslashib borishi bu uchinchi tarafdan Xitoy buyuk davlat sifatida global ulkan kuch sifatida ham o'sib o'zining birligini ta'sirini sezdiryapti Markaziy Osiyoda
degan fikrda Farhod Tolipov. Markaziy Osiyoda O'zbekiston hozirgacha Rossiya harbiy ishtiroki saqlab qolinmagan yagona davlat sifatida qolmoqda. Bu istisno bir tomondan mintaqa markazida joylashgan O'zbekistonning geostrategik o'lchamini belgilovchi, boshqa tomondan Markaziy Osiyo Rossiyaning mutlaq harbiy ishtirokidan xoli ekanligini ko'rsatuvchi asosiy mezon sifatida e'tirof etib kelinayotgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trump Saudiya Arabistoni neft inshootlariga hujumda Eronning qo'li borligi haqidagi hujjatlar bilan tanishgach, Tehronga qarshi qo'shimcha sanksiyalar tayyorlashni buyurdi. Moliya vaziri Steven Mnuchinga amaldagi jazo choralarini kuchaytirish ko'rsatmasi berilgan. Trump shuningdek milliy xavfsizlik maslahatchisi lavozimiga yangi odamni tayinladi. O'tgan hafta Saudiya neft inshootlariga dron va qanotli raketa hujumlarini Yamandagi Huti isyonchilar o'z bo'yniga oldi. Biroq AQSh rasmiylari raketalar Erondan kelgani haqida dalillar bor deydi. Tramp Moliya vazirligiga Eronga qarshi sanksiyalarni keskin oshirishni buyurdi. Amerika siyosatchilari tomonidan Eron neft inshootlariga hujum qilish da'vatlari ham yangramoqda. Tramp bunga hozircha ehtiyoj yo'q deydi. Qonli ishlarni qilishga hali ulguramiz. Urushni boshlash oson. Biroz kutaylik. Salohiyatimiz kuchli. Agar bu ishni qilishga majbur qolsak, hech ikkilanmasdan qo'l uramiz, dedi Tramp. Bu haqda Kaliforniyada so'zlagan AQSh prezidentiga uning yangi tayinlangan milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Robert O'Brien hamrohlik qilmoqda. Vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz. Prezidentga beradigan maslahatlarim maxfiy bo'ladi, dedi u. Saudiya Arabistoni mudofaa vazirligi namoyish etgan qanotli raketalar va dronlar qoldiqlari Aramco neft kompaniyasi inshootlariga hujumlarda qo'llangani va Eronga tegishli ekani aytilmoqda. Eron rejimi va islomiy inqilob posbonlari korpusi komponentlar va texnologiyalar ularniki ekanini yashirishga urinmoqda. Ammo xato qilishadi. Bizda ularga qarshi yetarlicha dalil bor va bu dalillarni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga topshirib, bundan keyingi harakatlarimizni xalqaro qonun doirasida amalga oshiramiz, dedi vazirlik so'zlovchisi polkovnik Turkiy Maliki. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Riyodda valiyaxt shahzoda Muhammad bin Salmon bilan ko'rishib, raketalar qayerdan uchirilishidan qat'iy nazar hujumlar Eron tomonidan urush harakati deb aytdi. Tehron ayblovlarni inkor etmoqda. Yamandagi Hutilar so'zlovchisiga ko'ra, isyonchilar harbiy salohiyatini ancha kuchaytirgan. Ilk bor shuni bildirmoqchimizki, Birlashgan Arab Amirliklari, xususan Abu Dabidagi o'nlab nishonlarni istalgan payt urushga qodir salohiyatimiz bor, dedi Yahyo Sariya. Arab Ligasi rahbarlari Eronni Yaman ichki ishlariga aralashishni bas qilishga chaqirdi. So'nggi paytlarda Hutilar qarorlarni mustaqil qabul qilmasligi, boshqa mamlakatdan ko'rsatmalar olayotgani ma'lum bo'ldi. Eronga qo'lini Yamandan olishini va jangarlarni pul va qurollar bilan ta'minlashni bas qilishni yana bir bor aytamiz, dedi Liga bosh kotibi Ahmad Abulg'ayt. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif, Eron AQSh yoki boshqa mamlakat hujumiga uchrasa, mintaqada katta urush boshlanishi haqida ogohlantirdi. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo masalalari bo'yicha muovini lavozimini vaqtincha egallab turgan Filip Riker shu hafta Yevropaga jo'nab ketdi. U Moskvada ham bo'lib, tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan ko'rishdi. Jon Bolton milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi lavozimidan ketganidan so'ng Kreml AQShning Rossiyaga nisbatan bundan keyingi siyosati qanday bo'lishini bilmoqchi. Filip Riker Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov bilan uchrashdi. Bu oddiy tashrif emas. Ikki qudratli davlat aloqalari eng quyi pog'onada, deydi siyosatshunos Viktor Mizin. Riker tashrifi Bolton iste'fosi bilan bog'liq deb o'ylamayman. Bu tashrif ancha oldin rejalangan edi. Bolton iste'fosi esa kutilmagan hol bo'ldi, deydi Moskvadagi AQSh va Kanada institutidan Vladimir Batyuk. Riker Moskvadagi uchrashuvlari chog'ida Yaqin Sharqdagi vaziyat xususida ham gaplashgan bo'lishi mumkin. chunki Rossiya Suriya urushida Eron bilan, AQSh esa Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik qiladi. Bu mavzularning ko'tarilishi tabiiy hol. Ikki mamlakat aloqalariga doir barcha dolzarb mavzular, xalqaro sahnadagi masalalar muhokama etiladi degan umiddaman, dedi Mizin. Riker professional va tajribali diplomat. U Bolton kabi siyosiy maqsadda tayinlanmagan lavozimiga. Ryabkov bilan uchrashayotgani esa Kreml uni jiddiy va oqil hamkor deb ko'rayotganini anglatadi, dedi Bachuk.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Suriyada terrorchi guruhlar to'liq mag'lubiyat bilan yuzlashish arafasida, biroq mamlakatning muammolar girdobidan chiqib ketishi oson kechmaydi. Washington va Anqara Turkiyaning Suriya bilan chegarasida xavfsiz zona barpo etish bo'yicha muzokaralarni boshlagan edi, biroq muzokaralar natija berganicha yo'q. Turkiya Amerika dastaklayotgan kurdlar harakatiga zarba berishi mumkin. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Kurdlardan iborat Suriya demokratik kuchlari askarlari chegara yaqinidagi Turkiya harbiy politsiyasi punktini ko'rsatmoqda. Ushbu hududda Rossiya, Suriya, kurd va Amerika kuchlari joylashgan. AQSh ikki raqib, kurd harakati va Turkiya bilan ittifoqchi. Ikki tomon o'rtasidagi nizolarni hal qilishda AQSh vositachi. Suriyada fuqarolar urushi boshlanganidan buyon yaqin atrofdagi shaharlar turli kuchlar nazoratiga o'tdi. Aholining tinkasi qurigan. Zulmdan to'yib ketdik. Suriya demokratik kuchlari bo'ladimi, isyonchi guruhlarmi, yaqinlaridan ayrilmagan odam qolmadi, deydi shu yerlik Jamol Hoji. Turkiya va kurdlar harakati chegaraning Suriya tarafida xavfsiz hudud barpo etishga kelishib olgan edi. Natijada kurdlar chegaradan bir necha kilometr ortga chekingan. Anqara xavfsiz hudud yanada kengaytirilishi, millionlab qochqinlarni sig'dirishga mo'ljallanishini talab qilmoqda. Suriya demokratik kuchlari bunday talabga hozircha rozi bo'lgani yo'q. Turkiya tahdidlardan arz qiladi. Bu kelishuv muammoning yechimi, deydi kurd qo'mondoni Jamol Abu Juma. Anqara Suriya demokratik kuchlarini Turkiya hukumatiga uzoq yillardan beri zarba berishga urinayotgan PKKni dastaklaganlikda ayblaydi. Biroq Suriya demokratik kuchlari o'z manfaatlari faqat Suriya doirasida ekanini aytadi. AQSh quvvatlovi bilan Islomiy davlatga qarshi kurashgan kurdlar harakati sezilarli darajada kuchayib ulgurgan. Anqara kurdlar harakati bilan navbatdagi kelishuvga erishmasa bir tomonlama chora qo'llashini ma'lum qilgan. Kurdlar ham hujum bo'lsa javob qaytarishga tayyor. Biroq tomonlar hozircha tinchlikni saqlab turibdi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
AQSh huquq-tartibot rasmiylari nafratga asoslangan mahalliy guruhlarga qarshi kurash yo'llarini muhokama qilmoqda. Ularga ko'ra, xalqaro terrorizmga qarshi kurash choralarini mahalliy darajada tatbiq etish masalasini ko'rib chiqish kerak. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'tgan oy Texasning El Paso shahrida 22 odamning o'limiga sabab bo'lgan ommaviy otishma mahalliy terrorizm deya ataldi. Lekin otishmani sodir etgan shaxs Patrick Crusius terrorizm deya emas, balki qotillik ta'blandi. Bunga sabab, deydi ekspertlar, AQShda amerikaliklarni mahalliy terrorchi sifatida malakalaydigan qonun mavjud emas. Mavjud federal qonunga ko'ra, agar shaxs Al-Qoida yoki Islomiy davlat kabi xorijdagi terror guruhlari bilan hamkorlik qilsagina, terrorchi sifatida ayblanishi mumkin. Agar voqea AQShda yuz bersa, boshqa mafkuralarga asoslangan bo'lsa, hukumat siyosatiga zo'rlik va tahdid yo'li bilan ta'sir o'tkazishga urinilsa va xorijlik terror tashkilotiga aloqador bo'lmasa, mahalliy terrorizm deb ataladi, deydi Milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq prokuror Mary McCord. Mahalliy terrorizm holatlari ko'payar ekan, Kongress uni tartibga soluvchi federal qonunni o'zgartirish niyatida.
There is some effort underway to try to determine what actually would that do in the way of giving law enforcement.
Bu o'zgarishlar huquq-tartibot organlariga hozir mavjud bo'lmagan qanday yangi vakolatlar beradi. Bu narsa so'z erkinligi yoki siyosiy qarashlarni ifodalash shakllariga qarshi ishlatiladigan qurolga aylanib qolmaydimi? Shu masalani o'rganishga urinish bor, deydi xalqaro yetakchilik bo'yicha McCain instituti tadqiqotchisi Nikolas Rasmussen. 2018 yil oktyabrda Pittsburg shahridagi sinagogada 11 kishini otib o'ldirgan shaxs yahudiylarni tahqirlovchi so'zlarni tilga olgan edi. Kaliforniya davlat universiteti o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, 2018 yildan beri oq tanli irqchilar qo'lida 42 odam o'lgan. Xorijiy terror guruhiga aloqador shaxs tomonidan esa faqat bitta qotillik sodir etilgan xolos. Ijtimoiy tarmoqlar ham mahalliy ekstremistlarga qarshi kurash olib boryapti. Ekspertlarga ko'ra, bu masalada davlat va xususiy sektor hamkorlik qilishi kerak. Hukumat ham buni qilishi kerak va xususiy sektor, texnologiya kompaniyalari va ijtimoiy tarmoqlar ham qilishi kerak. Yechim o'zaro hamkorlikda. Federal va mahalliy huquq tartibot organlari hamda ruhiy sog'liqni tekshirish maskanlari, ijtimoiy yordam va ta'lim dargohlari o'rtasida hamkorlik modeli bo'lishi kerak. Mukammal yechim yo'llarini taklif qilishimiz lozim, deydi yana bir tadqiqotchi George Selim. Ekspertlarning qayd etishicha, mahalliy terrorizm global muammo va shu bois xalqaro hamjamiyat unga qarshi birgalikda kurashishi kerak. Behzod Muhammadiy, Washington.
Soralar 57% amerikalik o'smirlar iqlim o'zgarishidan jiddiy xavotirda ekanini ko'rsatgan. Kaiser oilasi jamg'armasi va Washington Post gazetasi o'tkazgan ushbu so'rovnoma shvetsiyalik faol Greta Thunberg iqlim o'zgarishiga qarshi kampaniyasini Amerika poytaxtiga olib kelgan paytga to'g'ri keldi. Harakat dunyo bo'ylab yoshlarni jalb qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Har juma kelajak uchun harakati ko'plab yosh faollarni birlashtirmoqda. Ular iqlim o'zgarishidan xavotirda. Keksa avlod, ayniqsa amerikaliklar muammoni tan olmayapti. Shuning o'zi bolalarning iqlim borasidagi harakatlariga qanchalar zarar, deydi faollardan biri Xadicha Ko'kar. U o'tgan yili shvetsiyalik faol 16 yoshli Greta Thunberg boshlagan Har juma kelajak uchun harakatidan ilhomlangan. Maqsad muammoga global e'tiborni qaratish. Shvetsiyaning o'zi bu harakatga bosh-qosh. Atrof muhitni asrash borasida doim ogohlikka chaqirib kelganmiz. Masalan, Shvetsiyada 60-chi yillardan beri asosiy mavzu. Maqsad qazilma yoqilg'ilardan voz kechgan birinchi davlatga aylanish, deydi Shvetsiya elchixonasi konsuli Zikrison. Harakat o'z nomiga munosib ravishda har juma namoyishga chiqadi. O'smirlar hukumatni iqlim o'zgarishiga oid qarorlar qabul qilishiga chorlaydi. Yoshi kattaroq avlod masalaning dolzarbligini umuman tushunmaydi. Sababi qazib olinadigan yoqilg'i sanoatidagi kompaniyalar va hukumat inqirozni yashirishi va chalg'itish bilan bandligi bois iqlim o'zgarishining jiddiy ta'sirini tushunib yetmadik, deydi namoyishchilardan biri Sofiya Geyger. BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo guruhi xulosasiga ko'ra, ahvol shunday davom etsa, 12 yildan keyin ham zararni bartaraf etishning imkoni bo'lmaydi. U paytda 30 yoshda bo'laman. 30 dan keyin ham yashashni, farzand ko'rib kelajak qurishni istayman. Sayyoramiz yashab bo'lmaydigan ahvolga tushsa, hech bir orzu amalga oshmaydi, deydi Xadicha Ko'kar.
I think a lot of power is in the hands of older
Katta avlodning qo'lida kuch bor. Shu kuch qudratni yoshlarga berish orqali yechim sari olg'a yurish mumkin, deydi xavotirga tushgan fuqarolardan biri Stefan Gorman.
I think that would be the best solution to move these things forward as they are.
Har juma kelajak uchun namoyishchilari dunyo bo'ylab harakatda. Uni boshlagan Greta Thunberg xalqaro amnistiya tashkilotining faxriy yorlig'i bilan taqdirlangan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. My lungs are black, my heart is pure. My hands are scarred from nights before. And my hair is thin and falling out of all the wrong places. I am a little insecure. My eyes are crossed, but they're still blue. Bite my nails and tell the truth. I go from thin to overweight. Day to day it fluctuates. My skin is ink but faded too. But she loves me, she loves me. Why the hell she loved me? If she could have anyone else. Love me, you love me. Why the hell would you love me? 'Cause I don't even love myself. Baby, the best part of me is you. Lately, everything's making sense. So in love with you. I overthink and still forget. I lose my phone and place my bets. And I never catch the train on time. Always 30 minutes behind. Your worries ain't seen nothing yet. But you love me, you love me. Why the hell you love me so? When you could have anyone else. Yeah, yeah. He loves me, he loves me. And I bet he never lets me go. And shows me how. Part of me is you. Whoa, whoa, whoa. Lately, everything's making sense too. Baby, I'm so in love with you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.